Irati Bilbao Durangoko jazz abeslaria da, 2024an kaleotako Blom disko aurkezten jarraitzen dau aurtengo udako biraren barruan, pasan astean Lekeitioko itxesoinua musikaldian izan zan, asteon Durangoko plateroenako terrazan joko dau, 30ean Leongo jazzaldiaren estenatoki nagusian izango da, abuztuen 22ean Buron Oldat jazzen hartuko dau parte, eta iraiaren 6ean Elizetan zikloan Zornotzan hartuko daue bai parte bertan emongo daue kontzertua, eta horren inguruan berba egiteko ba geugaz dekogu Irati Bilbao, egunon.
Egunon bai.
Zelan zabiz?
Ondo, ederto.
Lehenik eta behin Irati, zorionak Blome lanagatik, zelan doa udako bira?
Ba ondo, hemen gabiz, ba herririk herri kontzertuek emoten eta posuzik egizetan.
Blome disko hau zeure bigarren lana da, zerre bilakaera izan dozu Begin diskotik egona?
Bueno, a ber, ba nik uste dut Begin izan zala, ba debut album bat, ez da, egin zezan apurtzi bet kasualidades zu bertau zan album bat izan zala, ze, bueno, ez neko nain argi bez zernen bilen egiten grabaketa horretan, eta ba aldera Blom ba bai izan da album bat, album zentzu honegaz pentsago izan dana, bigarren lan baten publikazio horren arire sortu dana, eta bueno, ba, beste era baten pentsaute, ez da? Eta horretaz aparte, ba, bueno, norberan bilakaeratik aparte, egia da bai musikaren aldetik bat ezberdina dala, lehengo lana, ba, ni ondino ikasle nintzenean sortu zan, musikeneko lagundakidekin grabaune ban, eta aldiz ba Blom, bada baia nire oinarrizko banda edo sortu dutenin ja Euskal Herriko musikarizekin, eta ganera formatu aldetik be bai ba zabaldu einda, ze trompeta eta tromboia be agertzen diez diskoan, saxofoia be bai, eta bueno, ba aluten danetan Durangon izango dan bezala, ba aizesko instrumentuekin joaten has, orduen badau aldaketa, badeke lotura, eta badau aldaketa hori be bai, ikuste dut.
Blome izenburuaz aukeratu dozu, segatik aukeratu dozu izenburu hori?
Ba, egia esan, nire lehengo lana publikau eta gero 2020 izen zan, urte oso ikonikoa esango dugu, eta egia da, ba, ilusio handiagaz publikau nabela lehengo lana, baina harin konturatu nintzen, ba, ezin nebala proiektuen nik nahi bezala mantendu, ez, ba, nire musikarizek azkenien ba urrinekoak ziren, ziren Euskal Herrikoak, bueno, gauzak aldatzen ziren eta nik ezin hemen mantendu. Eta horrek ba sartu zen dolu prozesu moduko baten, ez da, ba disgusto handize hartu neban gauzak era horretan amaitzeagaz, eta zalantza gaukin ebasan proiektuagaz jarraitu edo ba proiektua izteko, ez? Baina bueno, ba apurke denpora bat emonatzen eure burueri, hasi nintzen gauza berriak idazten, hasi nintzen konposaketa barriak sortzen, eta ilusio horretatik idatzi naben Blom izeneko abestia, eta horreri buruz ditu nago berba, ez da, bazela matutan pazientzia gazartu behar dugu zen gauzak, eta denpora eman bilakon zerbaiteri baloratu alizeteko. Eta horregatik hartu neman berba hori, eta loratu esan gure dauen berba hau.
Eta zein mezuk, oza, zein abestik ordezkatzen daue balane ondoen zure diska barria edo?
Bueno, ba, kontzeptu aldetik esango nuke Blom abestia izen aldala, igual zentzu hori dekona ez da, ba, letran, berbetan eta guzti hau labur biltzen dago edo, baina bezalde batetik bebai diskoari hasiera emoten dutzen kantak agian musikalki esango nuke ba, bilakaera handiena suposatu dagoena izango zala. Orduan bi hoiekin, ez da, Detri eta Blom abestiak diez igual niretako kutxunenak disko honetan.
Horre, ba, bueno, ba, zuke adirazio zu, jazz klasikotik haratago joana izan dozula, zer aurkituko dugu entzuleok diska honetan?
Ba, aurkituko dozu alde batetik jazz klasikoan gutxu hori, ez da, badauz bi estandar deitzen dizenak, ez da, bi abesti klasiko, ba, nire bertsinoa gaz, eta, ba, lenguai askoz be klasiko hau bat, askoz be, ba, swing lenguai hori, baina bezalde batetik, ba, nire konposaketak teke pisu handia hua, eta nik uste dut, ba, bueno, zaiatu nazela sakontasun hori topatzen ez bakarrik hitzetan, be bai, ba, musikan, ez da, eta moldaketetan, orduen nik uste dut, badala biakara natural bat, lehengo disko ezagutzen dauen entzuleak ba ikusiko dau badauela evoluzio bat batetik bestera, ba azkenean jaz garaikideaua igual autore kantakin be lotura deko zen melodiak, bueno, oso kanta personalak labur bilteko.
Adirazio duzu bai, ba aldaketa bat, irati aldaketa bat nabarituko dogula diska barrie honetan musikariei jagokonez, zer ematen dotzu talde honek oholtza gainean?
Jo, ba egiz esan dana, emoten dozte postasune, emoten dozte segurtasune, dana egiz esan, nik sorte handi batekot eta da ba bai lehengo diskoan einaben bezala eta bigarren diskoan deolan mantendu dot, naiz desberdinek izen, nik beti musikari honekin jodot, baina ganera nire lagunek biez. Eta horrek ba asko suposatzen dau, ezta? Jakitea zuk badeko zuzela musikari batzuk, musikalki eutxiko dotzuenak, baina bebai pertsonalki euren, ez dakit, eskerrona, euren laguntasune, deko zule, ba hori nik uste desenatokian nabaritzen dala, eta badanok zaireatzen gara eskuzabalak izeten, musikalki eta pertsonalki, eta horrek ba sortzen dauen familia hori ba niretzako dana da, egia esan.
Gero irati kontzertu bakotxa mundu bada, improvisazioak garrantzi handia izaten dau, zure kasuan desbardina izaten da zuzeneko otik diskara edo?
Bueno, beti da, apuro desberdina, ez da, azkenan jazan harima hori da, ez, improvisazioa da jazan arrazetako bat, eta azkenean soloak eukitudik aparte musikerien arteko komunikazioan, ez da, oinarritzen da. Orduen kontzertu bakoitza ezberdina da, kontzertu bakoitzean, bueno, ba gauzak ezberdinak izan aldiez, punto batera arte, klaro beti, eta zoramena, baina bai, beti dau hori da, hori da magia, be, bai, azkenean horregaitik jasa jotzen dugunei gustatzen jaku horren beste lenguai hau, ba, izen dutuleko aukera, ba, esplorateko, gaba bakotzean, ba, zure sentimenduak eta zure, bueno, barne grin horrek adierazi alizeteko, eta ba, guru ezako disfrute bata, eta nik uste dut, ba, publikoak hori be jasotzen dauela.
Hemen gero ikusten nabil eta mendian gora diskako kantu bakarra da euskaraz dekosuna, hori hizkuntzaren aukerak eta modu naturalean egiten duzu?
Ba, egia esan, nik normalean jaza, ba, nire kanta, nire konposaketak inglesez eiten dotaz, ez erabaki bategaitik, edo, bueno, erabaki konstiente bategaitik, ze egia da ni jazera, ba, inglesetik urbildu nazela beti, ez da, ba, azkenean musika tradizional iparamerikarra da, bertako folkloren oinarrituta dau, eta orduen, ba, holan hizkuntza horren bitartez hartu nazenez, ba, naturala iten jate hizkuntzertan idazte, hizkuntzertan abestea. Eta egia da, ba, nik beste proiektu batzutan, ba, zarrabete gaz, zarraterako, zarrabete taldea gaz, eta zelan batekoten aukera, ba, euskeraz idazteko, ba, igual ez naben faltan botatzen horren beste, zan, nire proiektu pertsonalean, nire ama hizkuntza aurkitu bari izet. Baina, mendian gora, bai da oso abesti, ez dakit, oso abesti berezian iretako, nire familian, bueno, ba, asko maite izen da Imanol Larzabal, eta asko entzun izen dugu, eta niretzako oso figura importante izen da aurtarotik, eta hasi nintzen abesti hori Euskal Herretik kanpora abesten, ba, biz bezala, eta ba, joten genuen amamazak Madrilen, Malagan edo Barcelonan ibili garen nien, eta ikusten aben, ba, jenteak, naiz eta hitzak ez ulertu, ba, zelako posak azartzen zamen abesti hori. Eta orduen, ba, bueno, zalantza gaukine bazen, baina azkenan erabaki namen diskoan grabatzea, ba, niretzako oso esanguratu esalako, ba, abesti horren nire bertsinoa grabauta eukitzie, eta egiz esan, ba, aukin dauen arrera, ez naben imaginatzen. Osa, jenteak beti kanta hori komentatzen dozte, kontzertuetan, ba, jente unkitu iten da kanta hori entzutean, eta, ba, nire bai unkitzenaz egiz esan hori jasotzeaz, eta, ba, oso sorpresa politi izen da, niretako hasieran ba bonboitzo batzan nire barne sentimendu horrek asetzeko, baina ikusten dut ba jentieri heldu jakola, ez?
Ba, Irati Bilbao ondo iruditzen baiatzu elkarrizketea amaitzeko Mendian gora kantua entzungo dugu zeuke eginikoa. Eskerrik asko hemen lau aizetara saioan geugaz egoteko tartetxo haue hartzearen eta barriro be zorionak egindako lanagatik.
Eskerrik asko zeueri.